Eta tertuliari ekingo diogu egunero bezala, gaur ere bi gonbidatu horretarako gurekin, batetik Markel Ormazabal, egun on eta ongetorri Markel.
Egunon.
Eta bestetik Arantza Santesteban, ongetorri zure ere Arantza.
Egunon.
Bueno, eta gaur apirilako 28 izango dugu lan osasunaren eta segurtasunaren nazioarteko eguna, hamaiketatik aurrera horri begira ere jarriko gara, satxe sindikatuko lagunekin, baina langileen nazioarteko eguna ere hortxe dugu, ostiralean izango da maiatzaren lehena, eta gaur gehiago egun honi begira, edo orain hobekiago esan da, egun honi begira jarriko gara, maiatzaren lehena, klase borroka, klase kontzientzia, mai gainean jarriko dugun gaia, eta lehenik eta behin, ba, soziologo bati, entzun eta irakurtzen genion galdera botako dizuet zuei ere, Gorka Moreno, EHUko soziologia irakasleak egiten zuen galdera da, nor joaten da maiatzaren leheneko manifestazioetara, eta kaso, bueno, galdera argigarria gaian sartzeko erantzuna ere ematen zuen, baina zuei utziko dizuete erantzuna ematen, lehenik eta behin Markel, zuhandik hasita.
Bai, ba, Gorkak ematen zuen erantzuna, esango nuke nahiko erantzun karikaturizatua dela, berak esaten zuen, ez? Sindikatuen ordezkariak eta afiliatuak batez ere, eta nagusiki adin bateko jendea. Orokorrean, ba, bueno, ba, lan merkatu ezberdinetan, baldintza, lan baldintza honenak edo dituztenak direla, ez? Azkenean, maiatzaren bateko manifestazio, mobilizazioa betara juten direnak. Karikatura diot, baina nara eta ustiz, egia nahiko gerturatzen dela realitatera, manifestazioetan, edo ostiral honetan manifestazioa jutea besterik ez da izango segurenik hori ikusteko dena den egia da bueno aurrela izan da ere bai badaudela beste eremu batzuk maiatzak bateko protestetan ere parte hartzen dutenak igual orain arte oso ertzekoak izan direnak baina nik badu sentsazio azkenengo urteetan eta hauen jarraipena egin dut bueno, nahiko herrigunean sartzen ari direla eta indar hartzen eta benetan ari direla biltzen beraien baitan akaso sindikatu klasikoak nola bai deitzearen edo ba horre ertzetan utzi duten jendea, ez? Eta ari naiz pentsatzen adibidez mugimendu anarkista batean edo zenete batean, Donostiaren kasuan, behinik behin mobilizazioetan gero eta jende gehiago ke parte hartzen duelako, ez? Bueno, esan gabe dijoa, bai lan ere muen terziarizazioak, hirugarren sektorearen handitzeak, klase kontzientziaren apaltzeak eta ba eragin zuzena eduki duela sindikatuen jardunetan, ez? Eta bereziki esango nuke, bueno, sortzen ari diren ba ohiko enpresa edo lan klasikoetatik harago, ba bestelako eredu berri hoietan ere langileen iruditeria erabat aldatu dela eta seguruenean sindikatuen beharrik ere ez dutela somatzen sindikatuen ohiko lanak ez duelako inolako eraginik eremu hoietan, ez? Orduan bai, esango nuke badago laurrutxune oso handi bat eta pentsatzen dut aurrera goitzen ingo dugula, ez? Prekarizazioari buruz eta prekarizazioaren buelta horretan elkartzen den langilego eta jende guzti horri buruz, baina bai, gaur egun gaur-gaurko oraindik sindikatuen lana edo patera nahiko mugatua ikusten dut, ba bueno, zein eraldaketa eman alizateko eta maiatzak bateko mobilizazioa horren erakusle izan daiteke.
Nola ikusten dituzuzuk mobilizazio gortik hasita Arantza indarra hartzen ari direnak hein handi batean Markelek esaten zuen, karikaturizazio ere aipatzen zuen Gorka Moreno irakaslearen erantzunari dagokionean, zure osnarketa.
Bai, bai, bueno, nik uste nahiko, saz naiz ni izango hori zalantzan jartzen duena, realitatea ere hor dagoelako eta iruditzen zait, ba, bueno, nik ez dut uste maiatzaren bata minoritarioa den egun bat denik, nire uste zoraindikan nahiko masiboa da, martxoak 8 edo ekainako 28 edo alako datak, baino masiboagoa oraindik eta iruditzen zait oraindikan badagola nahi bada tradizio bat egun horretara deitzen duena eta jendea oraindikan uste dut maila handi batean, ba, ez dakit, konbokatua edo sentitzen dena, ez? Pues berri egun bat bezala edo alako datak bezala. Noski egia da data guzti hoiek ba bere utxuneak erakusten ari direla zentzu askotan eta iruditzen zait horrek zerikusia duela zaharkituta edo nahi bada desegokituta edo desenkuadratuta gelditzen ari zaizkigun errealitate asko ez garelako gai data hoietara edo inflexio puntu hoietara biltzeko, ez? Baina, bueno, erronka hori iritzen zaida gola leku askotan. Nahi bada alderdi politikoek beraien, ez dakit, deitzeko gaitasuna ere ez dutelako bere horretan, edo sindikatuek, edo dena delakoek, ez? Baina niretzako hori baino importanteagoa da pixkat Markelek aipatzen zuen ba zergati hoietan edo sakontzeko pues, aukerak izatea, ez? Nahi ez dit horren beste kezkatzen zinateatzen den maiatzaren batera, kezkatzen diana askoz ere edo arduratzen hauen askoz ere gehiago da nola artikulatzen diren subjektuak gaur egun, ez? Aldaketarako eta eraldaketa sozialerako subjektuak nola artikulatzen ari diren gaur egun, ez? Eta orduan pixkate, bueno, ez dakit hitz egingo dugun ondoren horretara, baino igual aurreratuko naiz pixkate,
Bota bai.
bai, bale. Eta iruditzen zaidana da, ba, bueno, alakotan, askotan joaten gara, ba, klase kontzientziaren inguruko test bat egitera, ez? Eta orduan hor esaten da, noski maiatzaren lehena, edo berdin zaite, edo sindikatuen afiliazioa, edo lan gatazken nahi bada oihartzuna, ba, ez dago bere momenturik hoberenean. Eta hor askotan joaten da, karo hori da, klase kontzientziarik ez dagoelako. Ba, nik uste dute berriak argitaratzen zuen artikulu horretan ere, botatzen zen galdera bat, ez? Eta esaten zuen gazte batek esaten zuen uste dut. Zuen, nola sentituko gara gazteak langile uneko langabezi tasa uneko 50ekoa denean
Bai.
eta gazte askok oraindik lan munduan sartu ez garenean, ez? Nola sentituko gara langile, ez? Tradizioagatik bakarrik, herentzia familiarragatik bakarrik, bueno, ba, nik uste dut gauzak sentitzeko gauza horiek ere bizi egin behar direla eta gorputzetik eta burutik filtratu behar direla, ez? Eta kasu honetan, badaukagu poltsa handi bat, ba, lan mundutik at La munduaren edo lanaren aukeratik at dagoena, ez? Baina esan dezake, osea, gazteen artean edo berdin zaite legalki hemen dauden artean edo hau da, badaude lan realitate berri batzuk eta beraz, iruditzen zait diskurso hoiek denbora guztian klase kontzientziaren berreskuratzearen nostalgia aldarrikatzen dutenak, ba ni ez nago ez dut uste oso eraginkorra denik gauza hoietan denbora ba, eskaintzea gauza hoiei, ez? Eta orduan iruditzen zaidana da eta segurazki hori gero igual gehiago hitz egingo dugu, eh? Baino estrategia antzua dela une honetan langileria indartzeko klase kontzientzia horren bila berriz ere joatera, ez? Nere ustez egin behar dena da gaur egun dagoen errealitatea eta lan munduaren baldintzak aztertu behar dira, ikusi behar dira zer errealitate berri sortzen ari diren hor, joan behar da errealitate horiek bizi dituzten personengana eta ikusi galdetu diskurso berriak artikulatu egoera guztien inguruan eta horren arabera artikulatu behar dira kategoria berriak ba, subjektua artikulatzeko, ez? Orduan ikustut hori da benetan ariketa zaila, hor jarri behar dira indarrak, eta bueno, nere ustez hori ba, eginez gero, hortan energiak eta bueno, eta bitartekoak eta denbora jarriz gero, iruditzen zait, joan gaitezkela subjektuaren reformulazio berri batetara, eta askoz ere dimensio handiagoa izango duena, eta askoz ere politikoki askoz ere eraginkorragoa izango dena, ez?
Klase kontzientziaren nostalgia hori alde batera utzi beharra aipatu duzu eta gehiago, bueno, artikulatu beharra aurrera begira jarri beharra, baina klase kontzientzia Markel, zuk uste duzu badagoela, ezabatzen ari dela eta pixka bat gaztei begira emandako datuak ere esanguratsuak dira, langabezia %50 gurean, kontraturik gabe %25 eta kaso zail egiten dela, ba, langile klase bezala ulertzen edo kontzientzia bezala ulertzen den horretara gerturatzea, bueno, enplegua edo lana ez duen pertsona bat, zu nola ikusten duzu klase kontzientzia? Ikusten duzu urrutiratuta, batik bat gaztei begira?
Bueno, Arantzak aipatu duen elkarrizketa hori, berriak igandean publikatu zuen erreportaiokoa, ez, nola izango gera, edo nola okiko gu langile kontzientzia lanik ez baldin badugu, osea, idazan badela esaldi, ez, lapidario edo salomoniko bat, ez ematen duena hortikan arago, ba, ez dagoena, ez errez, ez desertu abesterik ez. Bueno, erreportaia berdinean, bazogon beste emakume batekin sola zaldia, nerea giguren izeneko goita sei urteko emakume bat, berak aipatzen zuen, ez da, nire izugarri dituzian arreta, seguruenik ezertainera lan merkatu guztiako egoera hori izango delako, ez, gaur egun ere, ez baldin bada. Aipatzen zuen, ez, kazetaritza lanak edo giltzituela, baina lanik aurkitu ez, aerobikeko irakasle izan bela bost urtetan, ala zagoitzen duela egun ere, supermerkatu batean egiten duela lan, eta bi lan edukitza gutxi balitz, ba, bueno, gaur egun hasi dela, enpresa batean ere bulego lanetan, ez, alegia, hiru lan dituen emakume bada, eta gainera, orain, gurasoen etxean bizitzera beharturik dago, ez, ba, ez delako iristen, soldata duen bat edukitza, hiru lan edukigatik ere bai. Bueno, Arantzak esan duenarekin ados, nik kontzientziazio berri bat eta zitze egiten dudanean, precisamente horreta zitze egiten dut, subjeto politiko eraldatzaile berri guzti hoien artikulazioaz, osea, inolaz ere ez duena loturarik edukiko, orain arte ezagutu ditugun klaseen banaketarekin, baina kontzientziarena bai beharrezkoa ikusten dut, ez? Azkenean, badaudelako aldagai objektiboak edo klaseak bere horietan mantentzen dituztena, baina artikulaziorik ez da ematen, precisamente kontzientziazio falta horrengaitik. Eta ematen da, orain arte kontzientziazio hori auspotzeko erabiltzen ditugun termino izkera, kontzeptu, bide guztiak zarkituak gelditu zaizkigulako eta aurreko eskemetan funtzionatzen ari geralako. Ez, orduan Arantzak esan duenarekin erabat ados. Eta nola ikusten dudan gaur egun kontzientziazioa? Ba, bueno, oso haul eta oso lauso, ba, segurenik jendarteko, gainontzeko, sozialeko, gainontzeko eremu guztietan bezala. Denbora gara magu esaten, aldaketa momentu batean bizi gerala, honek ere gogoa izan gaitu segurenik, mundua eta bizitza bera, etengabeko aldaketa da, baina negia azkenengo markadan, eta bueno, sozietate postfordista sortu zenetikan gaur arte, bueno, erabateko aldaketak ematen ari direla, ez? Eta aurrikusi daiteke 10 urteetan sekulako hankaz joratzea emango dela. Nik uste gizarteak aldaketa horietan non kokatu ondo jakinten ez dakitela, bai? Eta hortxe dago gakoa, osea, Arantzak esan duenaren ildotikan, ba hori ez, kontzientziazio maila berriak sortze horretan eta asmatze horretan. Bestela esango nuke, bai ez, lausoa dela, seguruenik, ba, lehen aipatu duan emakume honen kasuan bezala, jendea, pertsonaren ingurune eta egunerokoa bera ere erabat lausotua dagoelako.
Akaso baita ere gogota egin beharko genuke langile klasea aldatuz doala, ez? Eta bueno, bere garapena izan duela eta buzo urdinaz haratagoko langile klase batetaz ari garela, lana enplegua baino haratago doala, ordaindutako enplegu hortatik haratago akaso begiratu behartzaiola eta horri heldu eta sektore anitzagoetara iritsi zuk ere lehen aipatu duzu eta prekaritatea aipatzen dugunean, ba kaso badaude hor eremu batzuk, ba bereziki prekaritatea lehen pertsonan bizi dutena gaztak aipatu ditugu, baina migratzaileak ere hor daude eta kaso, langile klase anitz eta zabal horri begirako hildoak pentsatzen joan beharko litzateke, hain zuzen birpentsatzen jardunaldietan ere besteak beste horretan zabiltzatelako Arantza, Iparregoa Fundaziotik eta Lab Sindikatutik bultzatutakoak erronka berriak akaso aurrean daudenak.
Bai, justo jardunaldi hoietan egia esan, oso kontent gelitu gara maitzarekin, batez ere jende asko etorri delako eta batez ere mai gaineratu direlako, pues pixkate gaur hitz egiten ari garen gai guzti hauek, ez? Eta nik uste dut hor batez ere, ez dakit, ondorio gisa edo pixkat bilketa egiteagatik komentatzen ari garen guztiaren inguruan, ez? Nik uste dut genealogiak oso importanteak dira. Esan dut, nik lehen esan dut klase kontzientziaren nostalgia eta igual pixka gelitu daiteke pixka destruktiboa, ez? Hau esaten duanean. Nik uste dut gauza linealak, esan nahi dute, badaude, katearen, ez? Kate begiak edo lotu behar dira, ez? Eta maila batean, historia historia beti da, ez, jarraian, ez? Eta zentzu horretan iruditzen zait, bueno, ba, nostalgia baino oroimena importantea dela, atzetik pasatu diren hainbat elementu jakitea edo ikastea importantea dela, baina nik baliatuko nuke genealogiaren pixkate adibidea, ez? Bueno, konstinti izateko ze momentuan gauden gaur, iruditzen eta atzera begiratzea ongi egon daitekeela, baino ez dut uste atzera begira gelditzea beti eta horren nostalgiaz gelditzea beti ona denik, ez? Orduan ikuste utor genealogiaren balorea edo balioa importantea dela, ez? Bestalde, Denis Merklenek, eta pixkat honekin lotuta, Denis Merklen egon zen Iparegoa Fundazioaren jardunaldietan, eta pixkat berriak elkarrizketa berreskuratzen zuen, igande hontan, eta berak ere esaten zuen, oso probablea dela, ez dugula ezagutuko aurreko egoera, alegia, aurretik egon den egoera, aurretik egon den kontzientzia maila eta langile klasekoa identifikatzeko nahi hori, hori seguraski desagertzera doala, ez? Eta orduan sortuko direla, nahi bada, identifikazio modu berriak, ez? Ni ere horretan nago, nik ere hori uste dut, eta iruditzen zait, eztabaida horretara aurreratu behar garela, ez? Eta orduan, identifikazio modu horiek zeintzu diren, eta kontzientzia berri horiek, Markelek aipatzen zuenaren ildotik, kontzientzia berri horiek zeintzu diren, guk ezin dugula hori laborategi batean sartu eta samon, orain jendea sentituko da horrela, identifikazioa izango da honekin, eta sujetoa artikulatuko da ez dakizeren inguruan. Hori nik uste dela politikoki gauzak egiteko moduan txu bat, agian momentu batean modernidadean eta funtzionatu duena, baina une honetan ere ustez funtzionatzen ez duena. Eta gehiago, nutzen zait hor Unaia Paulazaren pixkat, bueno, ba, hitzak edo hartuko dituta, nutzen zait une honetan artikulazio modu berri horiek a posteriori definitu behar direla. Ez dago identitate bat a priori definitzerik baldin eta rakasta politikoa nahi baldin baduzu. Nik uste dut gehiago egon behar dela jendearekin, jendeak hitz egin behar du, jendeak zer bizi duen, ze sentitzen duen, eta beraz, aman komunean egon daitezkeen ba, bide hoiek edo errealitate hoiek zeintzu diren hor asmatu behar dela. Aman komunean egon daitezkeen elementu hoiek zeintzu diren aztertuz. Baino edozein kasutan jendeari nik uste dut ezin zaiola esan ze bizi behar duen eta nola sentitu behar duen, ez? Eta bueno, hori da eztabaida sakona eta aurrera begira eman behar dena.
Konturatzerako joan zegoen denbora, ezagi laburrean Markel zerbait gehitu nahiko zenuken edo arantza zu zeuk.
Bai. Arantza modura diot, harritu nau arantza historialaria izan da ezatzen dela etengabe aztera dira, ez ez arrazoi du horrekin. Dena den etengabe aurrera begira zea ere bai edo, ez? Noizbait etorriko zaigun salbamen etorkizun bati begira gotea ere ez da ona, eta hau diot, bueno, berriki Rafa Diezen elkarrizketa bat publikatu delako, eta titularrak ala zioen, ez? Euskal Herrian ez aldaketa sozialik izango, burujabetza politikorik eta ekonomikorik gabe. Bueno, nik uste eskema edo ideia hori edo aldatzen hasi behar dugula, eta bai, etorkizun auki behar dugu presente, baina orainean daukagu lana, ez? Eta nik esaldi hori ere zalantzan jartzen dut. Zalantzan jartzen dut gaur egungo estatu batek, bai, ea burujabetza politiko eta ekonomiko askia izango duen, benetan bere jendartetan, bere sozietatean beharrezko aldaketa emateko, ez? Horrengaitik esaten dut maiatzak bata bera ere baliatu behar dela momentuko behar komunitarioi erantzun, hoien aurreko esperientzia ezberdinak lantzen hasi, hoiei ondo lotuta egongo dira arantzak aipatu dituen kontzientziazio eta subjektibitate berri guzti hoien artikulazioak. Eta hori ez, oza, ez goaz iraultza egitera, baizik eta poliki saiatu behar dugu gure egunerakoan iraultza txikiak egiten. Eta hortik etorko aldaketa.
Bukaera indartsua, Arantza, azken gogoetarik esaldiri botatzeko, ba, isteko ja erronda.
Bueno, ez dakit, aurtengo maiatzaren batean ikusiko guze pasatzen den, esan nahi, ikusiko guze ze dinamika jartzen diren mai gainean eta agian pos maiatzaren bataren ondoren hitz egin dezakegu ere gai honi buruz.
Osongi, egingo dugu, hitz ordu hurrengo astean eta hurrengoetan ere Arantza Sant Esteban eta Markel Ormazabal, eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko.